Serat Paulus nu kadua ka jamaah Kristen di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 1. Kahatur dumateng dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat kagungan Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus. Ieu surat ti Paulus, Silas jeung Timoteus. Mugia aranjeun dikurniaan rahmat rahayu ti Gusti Allah Rama jeung ti Gusti Yesus Kristus. Saban waktu sim kuring perlu muji syukur ka Allah ku kayaan aranjeun dulur-dulur. Terek kitu kumaha? Lantaran aranjeun mingkin percaya ka Kristus jeung mingkin silih pikanyaa. Eta sababna aranjeun ku sim kuring dipuji di jamaah Allah di alam lantaran kapercayaan aranjeun tetep tangguh. Tahan nangankeun sagala kabalangsakan jeung cocoba. Eta nandakeun adilna putusan Allah. Nepi ka aranjeun layak jadi warga pamarentahan mantenna. Sabab geus balangsak ku karana hal eta. Allah bakal midamel sakumaha mistina. Sakur anu ngalantarankeun aranjeun balangsak teh baris di sina balangsak. Aranjeun anu ayeuna lara balangsak, kitu deui sim kuring, bakal diluginakeun ku Allah. Ari Gusti Yesus sumping ti sawarga, diiring ku para malaikat anu garagah, sumping dina gedurna seuneu. Anjeuna bakal ngahukum sakur anu nolak ka Allah jeung ka anu embung narima Injil kaselametan hal Yesus Gusti urang. Maranehna bakal ngarasa hukumanana, binasa salalanggengna, dipecelengkeun ti payuneun Gusti jeung ti lingkungan kakawasaanana anu agung. Eta tangtu kitu dina waktu anjeuna sumping. Poean anjeuna nampi pamuji jeung panghormat ti sakabeh jelema anu percaya ka anjeuna. Aranjeun oge bakal kumpul jeung anu palercaya kana Injil kaselametan anu diwawarkeun ku sim kuring tea. Tumali jeung eta aranjeun ku sim kuring tekendat dipangnedahkeun ka kersa Allah urang, mugi-mugi kumantenna dipandang layak pikeun manjing hirup anu langgeng luyu jeung panyangurna. Mugi-mugi ku pangawasa mantenna kahayang aranjeun kana ngalampahkeun anu hade jeung sampurna barang gawe enggoning percaya teh tinekanan. Lamun kitu, eta hirup aranjeun teh matak mulia kapajenengan Yesus Gusti urang sarta aranjeun oge marenang kamuliaan ti anjeuna ku berkah si kurnia Allah jeung ku rahmatna Gusti Yesus Kristus. 2 Tesalonika pasal 2. Ngeunaan pisumpingeunna Gusti urang Yesus Kristus jeung hal urang bakal kumpul di anjeuna sim kuring ngelingan ka aranjeun dulur-dulur. Poma, ulah bingung pipikiran, ulah gugup kunu nyebutkeun magar poe sumpingna Gusti teh geus nitih wanci. Bisa jadi kabarna asal tina ramalan atawa hutbah atawa majar asal tina surat sim kuring. Kajeun kumaha, kajeun kusaha, aranjeun ulah kapangaruhan. Sabab eta poe moal waka datang samemeh loba anu murtad ti Kristus jeung samemeh manusa jahat anu geus ditangtukeun baris dikanarakakeun tea nembongkeun dirina. Si jahat teh bakal ngalawan kasakur anu disebut Allah atawa kana naon bae anu dipuja-puja ku jelema seug ngangkat maneh pangluhurna ti eta sakabeh. Malah manehna bakal anegleng di bait Allah jeung ngumumkeun yen dirina teh Allah. Eta kabeh ku sim kuring geus diomongkeun bareto waktu keur diaranjeun keneh. Inget henteu? Tapi ayeuna mah eta teh moal waka. Sabab aya keneh anu nahan. Naon anu nahanna? Aranjeun geus terang. Dina waktu anu geus ditangtukeun ku Allah, eta manusa jahat teh bakal ngajirim. Ayeuna manehna kertatan-tatan keneh ririkipan. Tapi moal wakaprung, ngadago hahalangna disingkirkeun ku anu nahana. Geus kitu kakara eta manusa jahat teh datang nembongkeun maneh. Tapi dina mangsa Gusti Yesus sumping, manehna bakal paeh ditiup ku napas anu ngahebos tina baham Gusti, lebur ku kilat tina salirana. Manusa jahat tea munculna nyangking pangawasa iblis, nyieun rupa-rupa mujijat jeung rupa-rupa kaahengan anu nyasabkeun, jeung ngagunakeun rupa-rupa tipu daya merdaya jelema-jelema anu memang geus kuduna binasa. Maranehna bakal binasa lantaran nolak jeung teresep kana warta sayakti anu baris nyalametkeun. Kusabab kitu, ku Allah ge diantep sina kasarad kunu salah, kagusur kunu palsu. Temahna, sakur anu henteu percaya kana eta warta sayakti, malah misuka kana dosa, pinasti bakal dihukum. Saban waktu sim kuring wajib muji syukur ka Allah, ku hal aranjeun dulur-dulur, anu diasih ku Gusti. Sabab aranjeun ku Allah dipilih pangheulana, pikeun disalametkeun, lantaran percaya kana eta warta anu sayakti, disalametkeun ku pangawasa roh, sangkan jadi umat suci kagunganana. Aranjeun ku Allah disaur kana ieu kaayaan, ku jalan Injil kasalametan anu diwawarkeun ku sim kuring. Disaur supaya narima jeung ngamilik kamulyaan Gusti urang Yesus Kristus. Kusabab kitu dulur-dulur, sing mantep, sing maneh kana warta sayakti anu diajarkeun ku sim kuring, boh ku hutbah, boh ku surat. Mugi-mugi Gusti urang Yesus Kristus, kitu deui Allah rama urang anu mikawelas mikaasih maparin panglilipur katabahan jeung kamantepan supaya aranjeun salawasna teneng jeung ludeng nyaturkeun jeung ngalampahkeun perkara nu hade. 2 Tesalonika pasal 3. Doakeun sim kuring dulur-dulur, pangnedakeun sing bisa neruskeun nyebarkeun amanat Gusti, sing gancang hasil rejeng gumilang kawas diaranjeun. Doakeun oge mugi sim kuring ku Allah dijaga ti jalma nu niat jahat, maklum moal unggal jalma percaya kana eta amanat teh. Tapi aranjeun bakal dikuatkeun ku Gusti anu sipat satuhu diraksa ti si jahat. Sim kuring diyakinkeun ku Gusti, percaya yen aranjeun keur ngalakonan hal anu dipapatahkeun ku sim kuring sarta bakal pengkuh saterusna kana hal eta. Mugia aranjeun ku Gusti dikersakeun tambah ngarti kana kaasih Allah sarta tahan uji saperti Kristus. Dulur-dulur, kalawan nyambat jenengan Gusti urang Yesus Kristus, sim kuring meredih ka aranjeun, jauhkeun diri ti jelema anu kedul, jeung ti anu teu daek ngagugu kana papatah sim kuring. Aranjeun pribadi terang, kumaha kuduna nyonto kana lampah sim kuring. Waktu sim kuring di aranjeun keneh, geuning jajauheun tina hirup kedul. Sagala anu katarima, teu aya anu ku sim kuring teu dibayar. Berang, peuting, digawe banting tulang, embung nyusahkeun ka aranjeun anu mana bae oge. Lain ku sabab sim kuring teu aya hak menta balanja, tapi maksud teh arek nyontoan ka aranjeun. Bareto, basa keur di dieu keneh, geuning sim kuring biasa sok ngomong kieu. Nu embung digawe mah tong dibere dahar. Ngomong kitu soteh lantaran ngadenge carita yen diaranjeun aya jelema-jelema anu kedul, anu gawena tayalian tingan ngarerecok urusan batur. Kajelema anu kitu kalawan asmana Gusti Yesus Kristus, sim kuring meredih jeung ngelingan kudu hirup tartib jeung kudu daek barang gawe keur kipayah hirupna. Ari aranjeun dulur-dulur, omat, ulah bosen-bosen migawe anu hade. Tapi teu mustahil aya anu embung ngagugu kana ieu amanat anu kusim kuring ditulis dina ieu surat. Lamun aya cirian tong dicampuran sina eraeun. Tapi ulah dimusuhan, pepelingan bae sakumaha pantesna kadulur. Mugia Gustiku anjeun anu jadi sumber katentreman urang, saban-saban waktu nangtremkeun ka aranjeun dina sagala perkara. Mugia mantena nyarengan ka aranjeun. Salam sono Simkuring, Paulus. Tah, ieu mah tulisan Simkuring pribadi. Kitu tanda tangan Simkuring dina unggal-unggal surat. Mugia Gusti urang Yesus Kristus maparinkeun sih kurniana ka aranjeun. Wassalam, Paulus.